Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi vă vorbesc despre istoria scrisului, partea a doua, și despre omul lui Dumnezeu, Moise, de asemenea, partea a doua. În ediția de data trecută, în rubrica Repere de cultură și civilizație, v-am prezentat prima parte despre apariția scrisului, această extraordinară invenție care le-a permis oamenilor să-și transmită gândurile și speranțele peste veacuri. Chiar Dumnezeu s-a folosit de scriere ca să transmită generațiilor viitoare adevăruri și porunci perene. Astfel, prorocul Ieremia îi spune: scrie într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Iar lui Habacuc îi poruncește: scrie prorocia și sapă pe table de piatră ca să se poată citi ușor. Astăzi voi încheia acest subiect, nu fără a menționa că pe teritoriul țării noastre au fost descoperite scrieri antice care le-au dat de gândit istoricilor, iar unii chiar au ajuns la concluzia că aceste scrieri ar putea fi mai vechi decât scrierile sumeriene, considerate de istoriografie în general, că ar fi cele mai vechi. În rubrica Identităților culturale vă vorbesc despre Moise, al cărui nume se pronunță în ebraică Moșe. El a fost conducătorul celor 12 seminții israelite pe care le-a scos din robia egipteană în jurul anului 1250 înainte de Hristos, după unele cronologii, sau în 1450 după altele. Evreii îl numesc Moșe Rabenu, adică Moise, învățătorul nostru. El este cel care a primit legea divină pe muntele Sinai, este fondatorul religiei evreilor și este considerat de evrei cel mai de seamă dintre profeți. Este considerat un profet însemnat și în creștinism și în islam, iar samaritenii, care au drept scriptură doar Pentateuhul, îl consideră unicul profet. Exodul este un subiect central al iudaismului. Este menționat zilnic în rugăciunile evreiești și este sărbătorit de Pesach. El ilustrează lucrarea lui Dumnezeu în istorie și felul în care are loc împlinirea legământului. În istoria seculară, Exodul a servit drept inspirație și model pentru imigranții protestanți care fugeau din fața persecuțiilor catolice din Europa sau pentru americanii de culoare din secolele al XIX-lea și al XX-lea, care luptau pentru libertate și pentru drepturile omului. În ceea ce mă privește, citind cartea Exodului, descoper în Moise un exemplu de credință adâncă în Dumnezeu și în înțelepciunea divină, descoper un răspuns de credință la revelația lui Dumnezeu. Repere în cultură și civilizație.
După o primă parte despre istoria scrisului, în ediția de data trecută a emisiunii, vă invit să ascultați acum cea de-a doua parte. Alfabetul fonetic a apărut relativ târziu. Nu se cunoaște cu exactitate unde și cine l-a inventat. Unii cercetători sunt de părere că primele forme de litere au fost derivate din scrierea hieroglifică. În zona mediteraneană, evoluția scrierii a atins punctul maxim când s-a concretizat un sistem cu 20-30 de litere care permitea scrierea unei limbi.
La jumătatea mileniului al doilea înainte de Hristos, sunt prezente două forme de alfabet. Cel cuneiform din Ugarit, adică teritoriul de astăzi al Siriei, și cel linear fenician. S-a crezut mult timp că alfabetul fenician, care datează din aproximativ anul 1000 înainte de Hristos, ar sta la baza apariției multor alfabete actuale, precum cel latin, cel grec și ebraic, dar această ipoteză a fost abandonată după descoperirea, în 1920, a alfabetului folosit în Ugarit. Atunci au fost descoperite tăblițe de argilă care datează de prin anul 1300 înainte de Hristos. Unele erau inscripționate cu o scriere cuneiformă cunoscută și altele cu o scriere necunoscută. Majoritatea cercetătorilor cred că alfabetul grecesc s-a format după adoptarea celui fenician. Primele inscripții grecești datează din anii 770-750 înainte de Hristos și corespund unor caractere feniciene. Noutatea alfabetului grecesc este dată însă de existența unor semne diferite atât pentru consoane cât și pentru vocale. Odată cu extinderea Imperiului lui Alexandru Macedon, cultura grecească s-a răspândit în tot bazinul mediteranean. Biblioteca din Alexandria, înființată în anul 300 înainte de Hristos, a adunat la un loc manuscrisele marilor gânditori greci, dar acestea au dispărut în cele trei incendii, cel din anul 48 înainte de Hristos, în timpul războiului civil roman, când s-au confruntat în zonă Pompei și Cezar, incendiul care a mistuit parțial biblioteca în anul 391 după Hristos, ca urmare a decretului împăratului Teodosius, care stipula scoaterea religiilor păgâne în afara legii, și cel din anul 650, în timpul cuceririi arabe. Prin distrugerea bibliotecii, multe papirusuri care puteau spune povestea alfabetului, dar și a înțelepciunii grecești, au fost pierdute pe vecie. În teritoriul cuprins de Imperiul Roman s-au găsit semne ale pătrunderea alfabetului micenian. Dar apariția scrierii alfabetizate a apărut către sfârșitul secolului al VIII-lea și secolul al VII-lea, înainte de Hristos. Din alfabetul calcidezilor, care erau originari din insula Eubea, în Grecia, a apărut alfabetul etrusc. Romanii au preluat alfabetul calcidezilor, dar nu se știe dacă au făcut aceasta prin intermediul etruscilor. Primele inscripții cu scriere chineză sunt datate în anul 1500 înainte de Hristos și prezintă ideograme nemai întâlnite în alte zone antice. Evoluția scrierii chineze este complicată și este marcată de diferite schimbări în forma caracterelor. Limba vorbită s-a despărțit în multe dialecte, iar scrierea a fost singura care a ajutat la comunicarea între zonele divizate lingvistic. În ceea ce privește teritoriul locuit de strămoșii noștri, sunt multe glasuri autohtone, dar și străine, care consideră că cea mai veche scriere din Europa și poate din lume este cea de pe tăblițele de la Tărtăria din județul Alba, care au fost descoperite în anul 1961 de cercetătorul clujean Nicolae Vlașa. Este vorba de trei plăcuțe de lut, din care două au semne diferite, incizate, sunt găurite, iar a treia prezintă o formă de scris pictografică, în sensul că are reprezentată o capră stilizată, un simbol vegetal și un altul care este neclar. Cele două tăblițe de formă discoidală cuprind patru grupuri de semne, despărțite prin linii și sunt considerate ca fiind mai apropiate de o scriere adevărată. O mare parte dintre semne se regăsesc în literele de pe inscripțiile arhaice grecești, dar și în scrierile feniciene, etrusce, italice vechi și iberice. Trebuie știut că subiectul tăblițelor de la Tărtăria are o frecvență de citare în articolele științifice și arheologice mult mai mare decât majoritatea artefactelor arheologice. Cercetătorul german Harald Harman le-a datat cu anul 5000 înainte de Hristos, adică cu mult înainte de scrierea sumeriană. Dar pentru că tăblițele acestea au fost arse în cuptor și conținutul lor de carbon este prea mic, e greu de stabilit în realitate o dată exactă, ceea ce a dus la opinii diferite. Unii consideră că plăcuțele discoidale de la Tărtărie ar fi falsuri, iar alții cred că scrierea s-a inventat în sud-estul Europei și nu în Mesopotamia. Mai sunt și cei care cred că obiectele au fost aduse din Orientul apropiat în urma unor relații economice sau de oricare alt tip. Au fost însă descoperite și alte tăblițe asemănătoare cu cele românești pe teritoriul Bulgariei, dar acestea au fost datate că ar proveni din mileniul 3 înainte de Hristos. Descifrarea tăblițelor de la Tărtăria este imposibilă, fiindcă, chiar dacă s-ar cunoaște fonetica semnelor, combinațiile de cuvinte sunt nenumărate și ar fi nevoie de un număr mult mai mare de tăblițe pentru a decodifica limba. Dezvoltarea scrierii diferă în funcție de spațiul în care s-a produs și a ajutat la progresul societății. Astfel s-a schimbat fața lumii și prin evoluții complexe și de durată, alfabetele și semnele de scriere s-au perfecționat până la formele pe care le cunoaștem astăzi. Acum, scrierea se împarte în funcție de familii de limbi și vorbește despre parcursul istoric al fiecărui popor.
Identități culturale.
În rubrica Identităților culturale de astăzi, vă prezint partea a doua a povestirii despre viața și lucrarea lui Moise, marele lider al poporului evreu, cel prin care Dumnezeu a dat legea, prin care i-a scos pe evrei din Egipt și prin care a făcut din ei un popor al său, căruia i-a dat misiunea să disemineze adevărul său în lume. În prima parte am văzut conjunctura prin care Moise a ajuns fiul adoptiv al fiicei lui Faraon, plecarea lui în exil în țara Madian, căsătoria cu Sefora, fiica lui Etro, Reuel, și chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu, care l-a trimis în Egipt. După ce s-a întâlnit cu fratele său Aron și cu bătrânii lui Israel, Moise și fratele său s-au dus înaintea faraonului să-i ceară să-i permită poporului să țină un praznic al Domnului în pustie. Dar disprețuitor, faraon i-a respins sub pretextul că aveau deja destule sărbători religioase și praznice în care nu se lucra, și după părerea lui, evreii căutau ocazii de a trândăvi. Organizarea muncii pe echipe de lucrători, sub supravegherea unor șefi de echipă, care la rândul lor dădeau raportul supraveghetorilor, este cât se poate de reală. Între papirusurile egiptene s-au găsit unele care includ cataloage de lucru care înregistrează absențele zilnice, cu numele celor absenți și cu motivele pentru care au absentat. Astfel, într-un papirus se arată că lucrătorii de la un mormânt împărătesc n-au lucrat mai multe zile și consemnează că mulți lucrători au adus jertfă zeului lor. După ce au fost refuzați categoric de faraon, Dumnezeu l-a reasigurat pe Moise că își va duce la îndeplinire legământul pe care l-a făcut cu urmașii lor și îi va scoate din Egipt ca să-i ducă în Palestina. Plăgile succesive i-au demonstrat lui faraon puterea Dumnezeului lui Israel. În ajunul ultimei plăgi, adică omorârea întâilor născuți, familiile lui Israel trebuiau să junghie un miel fără cusur și să ungă cu sângele lui ușiorii ușii și pragul de sus, așa că îngerul Domnului să nu-i nimicească pe întâilor născuți. Ce îi aștepta însă pe Moise și pe poporul lui Dumnezeu după trecerea Mării Roșii? În ce direcție s-au îndreptat și cum au ajuns la râul Iordan pentru a intra în țara promisă? Deși trebuiau să ajungă în Canaan, Moise n-a ales drumul cel mai scurt de aproximativ 400 de kilometri de-a lungul coastei nisipoase a Mării Mediteraniene, care i-ar fi dus prin mijlocul filistenilor, un popor dușman care se așezase în Canaan. N-a ales nici drumul care traversa vasta zonă centrală a peninsulei Sinai, unde podișul pietros și calcaros se încinge din cauza temperaturilor extrem de ridicate, ci și-a condus poporul spre sud, de-a lungul îngustei câmpii de coastă. După trecerea miraculoasă a Mării Roșii, ca pe uscat, și-au stabilit tabăra la Mara, loc în care Dumnezeu a îndulcit apele care erau amare. După ce au părăsit Elimul, israeliții s-au plâns că vor carne, iar Dumnezeu le-a dat prepelițe, iar mai apoi mană. La Refidim, israeliții s-au plâns din nou de data aceasta de sete, iar Dumnezeu le-a dat apă dintr-o stâncă, despre care mai târziu apostolul Pavel va scrie că era însuși Hristos. Tot aici au fost înfrânți amaleciții care îi atacaseră, iar Ietro, socrul lui Moise, l-a sfătuit să delege funcții de conducere ca să vină mai ușor să cărmuiască poporul. Apoi Moise i-a condus pe izraeliți spre regiunea muntoasă, mai la sud, la poalele muntelui Sinai, unde și-au așezat corturile. În acest loc, poporul lui Dumnezeu a primit legea, a construit tabernacolul și a oferit jertfe. Dar tot aici a avut loc și primul mare act de necredință, când au ridicat vițelul de aur. În anul următor s-au îndreptat spre nord, au străbătut deșertul și s-au stabilit la Cades Barnea. Aici Moise însuși și Aron au păcătuit, pentru că s-au pus pe ei înșiși în locul lui Dumnezeu când au spus poporului: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Și Moise a lovit stânca de două ori cu toiagul, deși Dumnezeu îi spusese doar să-i vorbească, nu să o lovească. Dintr-un anumit punct de vedere, ne este ușor să înțelegem supărarea lui Moise. În primul rând, tocmai și înmormântase sora și fără îndoială încă mai suferea din această cauză. În al doilea rând, cum putea să mai suporte să audă, în esență, aceeași și aceeași nemulțumire permanentă a poporului pe care o suporta de atâția ani? Dar Domnul a socotit că purtarea lui nu avea nicio scuză. Pedeapsa a fost aceea că niciunuia, nici lui Moise, nici lui Aron, nu i s-a permis să intre în țara făgăduită. Are loc apoi cel de-al doilea mare act de necredință. Sunt trimise 10 scoade ca să-i scodească țara Canaanului. Raportul la 8 dintre ei este înspăimântător, iar poporul refuză să intre în țară, deși Dumnezeu a fost cu ei zi și noapte și i-a păzit ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Pentru necredința lor, au umblat prin pustie 40 de ani, până când prima generație de evrei ieșiți din Egipt a murit. În timpul acesta au făcut mai multe popasuri, cum au fost cele de la Abrona și Ețion Geber, până s-au întors în Cades. Au trecut apoi prin mijlocul Edomului și au mers spre nord pe drumul împărătesc. În cele din urmă au ajuns la muntele Nebo. Miriam, sora lui Moise, se stinsese din viață la Cades, iar Aron la muntele Hor. Moise, după ce petrecuse 40 de ani ca prinț al Egiptului, 40 de ani ca păstor în Madian și alți 40 de ani ca lider al poporului, a murit pe muntele de unde a putut vedea întreaga țară în care își dorise atât de mult să intre. De acum, cel care va avea responsabilitatea de a conduce pe Israel în țara promisă va fi Iosua, fiul lui Nun, care ucenicise pe lângă Moise. Moise, făcuse sacrificii extraordinare pentru a-L urma pe Dumnezeu. Cu toate acestea, la sfârșit, celui mai mare om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament i-a fost refuzată intrarea în Canaan. Dar moartea lui pe muntele Nebo n-a fost o înfrângere, ci un triumf. Cererea lui de a intra în țara făgăduinței nu i-a fost refuzată de Dumnezeu. E drept, n-a intrat în Canaanul pământesc, dar a intrat în Canaanul ceresc. Rugăciunea lui a primit un răspuns mai important decât cel așteptat. În epistola sa, Iacov ne spune că Mihail, adică Domnul Hristos, s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise. Iuda ne arată în aceste cuvinte că trupul lui Moise a cauzat disputa dintre Domnul Hristos și Satana. Prin faptul că Moise a apărut împreună cu Ilie pe muntele Schimbării la față, concluzionăm că Domnul l-a înviat pe Moise din mormântul său, ceea ce constituie încă o dovadă a puterii sale de a învia morții. Putem avea și noi experiența lui Moise. Dumnezeu ne vorbește și nouă. Destinul ne este hotărât în timpul vieții. Dumnezeu are căi multe să ne răsplătească, să ne îndrume și să ne asigure că putem avea viață deplină prin Hristos.